Радио.
Три вида пътен данък може да плащаме през следващата година. Ураганен вятър и градушка удариха Провадия и района на Шумен. Висшият съвет на БСП взе решение да подкрепи кандидатурата на Георги Първанов за президент. Здравейте, дами и господа, това е началото на новинарски обзор в националната програма на Дарик Радио за 28 юлски ден, петък. От Централното студио в София с вас е Людмила Кържилов, а часът е 18. От 2007 година е възможно собствениците на автомобили да плащат общо три вида пътни данъци и такси – винетка, пътен данък и данък за автомобила, информира Миглена Георгиева.
Въвеждането отново на пътен данък от следващата година се обсъжда в момента в правителството, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов. Работи се по няколко варианта, включително за запазване на винетките и въвеждане на пътен данък, каза министърът на финансите Пламен Орешарски. Според единият проект за ползването на второкласна и третокласна пътна мрежа ще се плаща пътен данък, а за преминаването по магистрали и първокласни пътища ще е необходимо закупуването на винетка. Според друг проект по магистралите ще могат да се движат автомобили само след плащането на тол такса. Това обаче ще стане, ако автобаните бъдат пуснати на концесия. Концесионерите ще събират таксата за преминаване по магистралите, след като извършат съответните ремонтни или строителни работи. Притежателите на автомобили ще продължат да плащат и данък за колите, както и задължителната застраховка гражданска отговорност.
Концесията за автомагистрала Тракия ще бъде сключена само ако се постигне промяна на параметрите на проекто договора с българо-португалския консорциум. Това заяви по време на парламентарния контрол министър-председателят Сергей Станишев. До края на септември междуведомствената работна група по предоговарянето на концесията трябва да внесе в Министерския съвет проекто решение дали одобрява сделката или правителството трябва да открие нова процедура за концесиониране на Тракия. Според Станишев, концесията в този вид не е достатъчно целесообразна и съобразена с интересите на българското общество. Около 14 часа ураганен вятър и градушка удариха град Провадия, това съобщи кметът на града Марин Георгиев. Според него над града е минал и смерч. Изкоренени са десетки дървета, които са затрупали улици, автомобили и къщи. Три села в общината – Добрина, Китен и Петров дол в момента са без ток. При природното бедствие няма пострадали хора. В момента са сформирани три групи, които с моторни триони почистват централните артерии на Провадия. Според Георгиев, до вечерта ситуацията ще бъде овладяна. Проливен дъжд се изля над Шумен след 25-дневна суша. За броени минути в града паднаха валежи от около 10 литра на квадратен метър, а температурите се понижиха от 31 на 20 градуса, съобщиха от местната метеорологична станция. В Шумен не бе валял дъжд от 3 юли, но според синоптиците в района е имало и по-дълги периоди на засушаване. Грамотевичната буря, която се разрази около 16 часа, е била придружена с градушка в някои шуменски села. Градушка е паднала и в община Върбица, но според областния съвет по сигурност няма нанесени щети на земеделските култури. Тригодишният Ивайло, едно от децата с тежка чернодробна недостатъчност, вече е с нов черен дроб след продължилата до късно с нощи трансплантация в болница Лозенец. И Ивайло, и донора, майка му Димитричка Стоянова, са в добро здраве. Припомням, че Ивайло имаше спешна нужда от трансплантация на черен дроб, за която имаше риск да не бъде извършена, след като на болница Лозенец не бе платена още сумата за предишни чернодробни трансплантации. Министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски обаче обеща за трансплантацията на Ивайло и други две чакащи деца да бъдат намерени средства. Следващата седмица на Пирогов ще бъдат преведени парите за обслужени и нехоспитализирани пациенти, съобщи за Дарик Радио заместник министъра на здравеопазването Матей Матеев. Той припомни, че през втората половина на годината помощта за пациенти, потърсили спешни центрове на болници без да бъдат насочени към болнично лечение, ще бъде платена от бюджета, за което вече има пари. Ето какво още каза доктор Матеев пред Дарик.
Това, което ние ще заплатим на изпълнителите, е само определенето на индикациите за спешност, а не поставянето на диагноза. Искам да кажа съвсем официално, че пари има, тази дейност ще бъде заплатена. Тази дейност ще бъде заплатена чрез планиран бюджет към отделната болница. Няма да бъде както в първата половина за преминали хора.
Какви пари са определени по тази нова схема?
Всичко това, последните детайли се уточняват и мисля, че следващата седмица лично аз отида в Пирогов, шифърча чека на доцент Спасов за дейността, която той е извършил като спешен портал на гражданите град София. Не само при него, ще отида във всички заведения болнични, които имат разкрит спешен портал. Чакаме последно обективните данни за преминалите болни, на които е извършена тази помощ и те са се върнали до болнична помощ.
Пробите на птици от село Слънчоглед са изпратени днес в 11.15 в референтната лаборатория в Великобритания, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и горите. Изследванията ще покажат дали има наличие на опасни за хората щам H5N1 на птичия грип. Очаква се резултатите да бъдат готови до края на другата седмица, уточняват от Националната ветеринарно-медицинска служба. Обзорните новини на Дарик Радио продължават. Висшият съвет на БСП взе решение да подкрепи Георги Първанов за втори мандат. Това стана днес на разширено заседание на Висшия съвет на БСП в Габрово. Според лидера на партията и премиер на страната Сергей Станишев, сегашният държавен глава ще спечели предстоящите президентски избори още на първия тур. Информира Станимира Христова.
БСП дава положителна оценка на първия мандат на президента Георги Първанов. За нас няма значение по какъв начин ще се издигне кандидатурата на Георги Първанов. За нас е важно формулата да позволява на членовите и симпатизантите на листата да го идентифицират със себе си, каза още Станишев. В Габрово премиерът Сергей Станишев обяви мотивите на партията за подкрепа кандидатурата на Георги Първанов. Президентът доказва, че държавният глава може да бъде активен и да ангажира институциите в услуга на гражданите. Първанов доказа още, че е президент с ярко национално чувство и самочувствие. Всичко това дава основание да подкрепим неговата кандидатура, каза Станишев. Преизбирането на Първанов ще е важен знак за европейските партньори, че България е предвидима и спокойна страна. Според Станишев, БСП не бива да смята, че резултатите от изборите са решени, а да е наясно с рисковете на кампанията. Може да се очаква компроматна борба от дясното пространство. БСП обаче ще води достойна президентска кампания, кампания на силните, без компромати, с уважение към опонентите и с добро настроение. Първата задача, която се поставя партията, е мобилизиране на всички структури, от кварталните до общинските и областните. А целта е ясна – победата на Георги Първанов на първи тур. Станимира Христова, Дарик Радио, Габрово.
Инициативен комитет за издигането на кандидатурата на Георги Първанов за втори президентски мандат ще бъде създаден до седмица. Това би бил Велико Търново лидера на партия Българска социал-демокрация Александър Томов, информира Петко Павлов.
Според мен това е и волята на самия президент и съм убеден, че в близките дни той ще обяви своята кандидатура, каза Александър Томов. Той смята, че Георги Първанов не би искал тясно партийна подкрепа, а кандидатурата му да бъде издигната от широк инициативен комитет. Александър Томов счита, че начело на инициативния комитет трябва да застане човек, който не е типичен партиен лидер, а представител на българската интелигенция, какъвто е, например, министъра на културата Стефан Данаилов. Лидера на партия Българска социал-демокрация ще поиска от Георги Първанов при втори мандат да стане гарант за реформи в политическата система, социалната политика и в борбата с корупцията. Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.
Обзорните новини на Дарик Радио продължават. Македонските власти трябва да покажат ясно, че е недопустимо служител в дипломатическо представителство зад граница да участва в политическия живот на страната. Това заяви вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин в генерал Тошевското село Красен. Реакцията на българския дипломат номер едно е по повод информацията, че директорът на културния център на Македония в София членува в ръководството на Омуилин Денпирин. Няма да толерирам непрофесионално поведение в Министерството на външните работи, включително и с компромиси, правени в предишни години с хора неотговарящи на изискванията, каза още Калфин. По никакъв начин няма да позволя на господин Филчев да не се държи така, както би следвало да се държи български дипломат и ръководител на мисия, категоричен бе министърът. Той подчерта, че българските дипломати трябва да знаят два чужди езика, да се спазва ред в кариерното им развитие и мандатите зад граница. До края на годината дипломатите ни в страната и в чужбина ще преминат изпитни тестове за проверка на езиковите способности, съобщи още вице-премиерът Калфин. Процесът срещу българските медици в Либия ще приключи най-вероятно до октомври. Това прогнозира заместник-министърът на външните работи Фим Чушев пред журналисти в Народното събрание. Информира Ива Капкова.
Ако искате да се ангажирам със срокове, много пъти съм казвал, че поне до октомври ще сме приключили, каза Фим Чушев. Според него факта, че от съда е отхвърлено искането на българската защита, още нищо не означава. Това е съвсем нормална практика, в най-скоро време ще има развръзка, прогнозира заместник външния министър. По думите му на 8 август, когато е следващото заседание на Либийския съд, ще има по-конкретни неща. Независимо от това какво ще бъде решението на съда, с това не приключва самия процес, защото има и други юридически механизми, каза Фим Чушев. Той стъкна още, че се спазват договорките съдебните заседания да се насрочват в кратки срокове, а съдът да не излиза във ваканция.
Главното мюфтийство повести в днес в джамията в Мадан декларация по повод за зачестилите случаи на религиозна и етническа нетърпимост в страната. Документът бе прочетен преди началото на петъчната молитва, на която присъства и главният мюфтия Мустафа Хаджи. В декларацията се призовават държавниците и всички български граждани за разбиране и толерантност към религиозните различия, защото, цитирам, това е част от културния ни облик като нация. От ръководството на мюсюлманското вероисповедание се обявяват в документа против посегателството срещу свещените и неприкосновени за всички религии и храмове. В документа посегателството върху храм се определя не само за криминално деяние, а и за обида и неуважение към религията на другия. Тези провокации целят да разрушат религиозния мир, изградено цялото българско общество с общи усилия, се посочва още в декларацията на главното мюфтийство. 26-годишен служител в регионалния граничен сектор Петриш е задържан в града в момент на купуване на дрога. Това е станало при съвместна операция на служители от граничния сектор в Петрич, регионалното звено за борба с организираната престъпност в Благоевград и полицията в Петрич. При акцията у наркозависимия граничен служител бе открито наркотично вещество с тегло 1 кг и 900 грама. Център за превенция на престъпността ще бъде изграден в София с подкрепата на Федералното министерство на вътрешните работи в Берлин. Това стана ясно след срещата на столичния кмет Бойко Борисов с Дитер Белцерек, експерт в Федералното министерство в Берлин. Кметът на София обеща да бъде осигурено помещение за изграждането на този център. 12 деца са болни от хепатита и в Шекер Махала в Пловдив. Това съобщи за Дарик Радио и районният кмет Даниела Желяскова. Според нея заразата е дошла от Столипиново, тъй като ромите от двете махали са в постоянен контакт. По мнението на Даниела Желяскова, на този етап няма място за безпокойство, тъй като веднага са взети мерки за локализиране на заразата в 8-те семейства, където тя е била открита. Консултант по водите на Световната здравна организация е в Своги заради епидемията от хепатит А в града. През следващата седмица се очаква да пристигне още един консултант по храните. Белезите сочат воден източник на заразата, каза пред Дарик Радио националният консултант по епидемиология доцент Мира Кожухарова по повод съобщението на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, според което химичните анализи на водата в Своги, включително и за началото на юни, периода в който вероятно е възникнала заразата, не показват отклонение от нормата. Общият брой на разболелите с от хепатита в Своги вече е 146 човека. Информация на Маринела Величкова. Обзорните новини на Дарик Радио продължават с вестите от чужбина. Боевете между израелските части и бойците на Хизбола край южноливанския град Бинджбейл, смятан за крепост на шиитската групировка, се засилиха, съобщи Франс Прес. Бойци от Хизбола откриха огън по израелски танкови и инженерна техника в Марун Алрас, като не позволиха това погранично селище да бъде изравнено с земята, информира Итарта. Според телевизия Ал Джазира, израелски самолети извършват прочистване от въздуха в населените места, разположени в западната част на ливанската долина Бека. Израелски изтребители атакуват и колони бежанци по пътя от обкръжение Бинджбейл към Хадаса. Загинали са 6 човека. Около 50 ракети, изстреляни от южен Ливан, паднаха в северната част на Израел. Ранени са 3 души, нанесени материални щети, съобщи говорител на израелската армия. Разузнавателни данни показват, че лидерът на Хизбола Шейх Хасан Назарала се укрива в чуждестранно дипломатическо представителство в Бейрут, може би финанското посолство, твърдят американски и израелски официални представители, цитирани от вестник Вашингтон Таймс. Ако тези съобщения се потвърдят, това може да доведе до израелски въздушен удар срещу сградата на мисията, която се намира в шиитски район в западен Бейрут. Това поражда риск от разширяване на конфликта, тъй като дипломатическите представителства са суверенна територия на съответната държава и нападение срещу посолство може да бъде възприето като обявяване на война, отбелязва Вашингтон Таймс. Израелският министър на отбраната Амир Перец увери днес Сирия за втори път през последните 10 часа, че неговата страна не се стреми към конфронтация. Ние не искаме Сирия да се замеси в конфликта в Ливан и нямаме интерес да воюваме с Сирия, заяви Перец, цитиран от военното радио. Многократно сме заявявали, че нямаме никакви агресивни намерения спрямо Сирия. Правим всичко възможно положението с Сирия да не се промени и изпращаме това послание с надеждата, че то ще бъде разбрано правилно. Израелските части се изтегляха днес от северната част на ивицата Газа след 2 дни на ужесточено прочистване, предаде Associated Press. По време на последната израелска операция там загинаха 29 палестинци. Целта на последната операция в ивицата Газа бе да попречи на ракетния обстрел срещу израелските територии. Това обяви в сряда израелски военен говорител. Осъден на доживотен затвор, американец обяви, че убил общо 48 души в продължение на 3 десетилетия, предаде Associated Press. В съдващата Колорадо осъденият на доживотен затвор за убийството на тинейджерка 53-годишен Робърт Чарлз Браун обяви, че е извършил 48 убийства в периода между 70-та и 95-та година, в която година и е арестуван. До сега полицията може да потвърди участието му в 7 убийства от всичките 48, които той твърди, че е извършил. 3 в Луизиана, 2 в Тексас, 1 в Арканзас и 2 в Колорадо. Това заяви шериф на окръг Ел Пасо Тери Макета. Силно земетресение с магнитуд 6,1 разтърси Тайван, разлюлявайки сградите в столицата Тайпе в продължение на почти една минута. За сега няма сведения за пострадали и нанесени материални щети. Епицентърът на земетресението е регистриран на 82 км източно от тайванското пристанище на Нао. Обзорните новини на Дарик Радио за 28-я юлски ден ви представи Людмил Кържилов.